VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Direktur Badan Pengawas Makanan Inggris, FSA, mengatakan membawa kue ke kantor harus dianggap sama berbahayanya seperti merokok. Tim VOA melaporkan. Berbagai pesta yang diselenggarakan di kantor kerap menghadirkan kue sebagai hidangan utama. Fakta ini mengkhawatirkan pejabat tertinggi di FSA, badan yang mengawasi keamanan dan kebersihan pangan di Inggris. Direkturnya, Susan Jebb, mengatakan, kue seharusnya dianggap seperti rokok. Membawa kue sama artinya dengan menjadikan rekan-rekan kerja perokok pasif. Maksudnya, banyak orang mungkin bukan pemakan kue, tapi terpaksa makan kue. Persis nasib orang-orang yang menjadi perokok pasif. Pernyataan Jeb muncul dalam wawancara dengan surat kabar Times. Namun ia menegaskan pernyataannya itu dalam kapasitas pribadi dan bukan atas nama FSA. Katanya, jika tidak ada yang membawa kue ke kantor, seseorang tidak akan makan kue pada siang hari. Tetapi karena orang membawa kue, orang tersebut akan terpaksa memakannya. Ini, menurutnya, seperti memaksa orang masuk ke bar yang penuh dengan asap rokok. Pernyataan Jeb mungkin ada benarnya. Paling tidak itu menurut Lou Walker, seorang konsultan kesehatan yang pernah menulis sebuah laporan yang mengeksplorasi perilaku dan sikap terhadap kue kantor.
It seems an obvious thing just to say no thank you, I won't have some. Unfortunately, that is not the
position. Lu mengatakan fakta menunjukkan banyak orang terpaksa makan kue di tempat kerja meski memiliki hak untuk mengatakan tidak. Alasannya entah karena sopan santun atau tergoda untuk mencicipinya. Lu bahkan mengatakan kue kantor boleh jadi berkontribusi pada krisis obesitas. Azhar Hussein, Direktur Rebel Recruiters, perusahaan perekrutan tenaga kerja, menentang pendapat Direktur FSA tersebut.
As long as your employees feel comfortable kind of speaking up and saying maybe instead of cake we could have fruit today, I think that's what we should be aiming for, rather than blanket saying everyone should have fruit.
Adalah menciptakan suasana di mana karyawan merasa nyaman untuk mengungkapkan pendapat mereka. Mereka mungkin bisa mengatakan, bagaimana kalau kita tidak makan kue tapi makan buah hari ini? Saya kira itulah yang harus kita upayakan, daripada mengatakan bahwa setiap orang seharusnya tidak makan kue.
Menurut laporan-laporan media Inggris, seorang juru bicara Perdana Menteri Rishi Sunak ikut menanggapi pendapat Jeb. Ia sendiri mengatakan, ia sendiri cenderung menyukai kue, sehingga keputusan memakan kue adalah pilihan pribadi, bukan tanggung jawab si pembawa atau penyedianya. Bagaimana menurut Anda? Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Lebih dari 43 ribu migran telah tiba di kota New York dalam beberapa bulan terakhir ini. Sementara wali kota Eric Adams telah memberi peringatan bahwa layanan untuk membantu para pendatang telah berada pada titik puncaknya. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda untuk mengikuti langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintahan kota New York yang dikenal sebagai kota terpadat di Amerika. Pemerintah kota New York terus berusaha keras untuk mengakomodasi masuknya para migran yang berdatangan secara tiba-tiba, kebanyakan dari Amerika Selatan. Pemerintah kota tersebut mulai memindahkan para migran laki-laki yang belum berkeluarga dari sebuah hotel di distrik Manhattan ke sebuah terminal kapal di daerah Brooklyn. Walau demikian, banyak di antara mereka yang menolak untuk pindah tempat dengan alasan kondisi hidup yang buruk di terminal tersebut. Salah satu migran tersebut adalah Nelvis, yang berasal dari Venezuela. Ia mengatakan bahwa mereka tidak ingin pindah ke terminal tersebut karena kondisi di sana benar-benar tidak layak.
We don't want to move there because the conditions there are impossible. They have fold-out beds and four bathrooms for 1,000 people to use. It's cold there and it's still winter.
Menurutnya, di sana tersedia tempat tidur lipat dan hanya ada 4 kamar mandi untuk digunakan oleh 1,000 orang. Di sana dingin dan saat ini juga masih musim dingin. Warga kota New York yang peduli dan sejumlah organisasi bantuan lokal segera bertindak dan mengirimkan pakaian hangat, selimut, dan makanan panas kepada para migran yang memilih untuk berkemah di depan hotel di daerah Manhattan. Arelis Figueroa adalah salah satu anggota organisasi bantuan Poor People's Campaign yang menyerukan keinginannya untuk membantu para migran tersebut.
Already having gone through so many things, so why we don't look for a solution? Because that's going to be also provisional, right? So why they doing that move instead of try to, you know, to put it in places that they're going to be able to stay?
Arelis mengatakan bahwa para migran tersebut telah banyak mengalami kesulitan dan sebaiknya bantuan yang diberikan jangan hanya bersifat sementara. Mengapa tidak memindahkan mereka ke tempat di mana mereka bisa tinggal? Hal yang serupa diutarakan oleh Justin Chong dari organisasi By Any Means Necessary yang menuntut agar pihak pemerintah membuka lebih banyak hotel dan lebih banyak tempat perlindungan untuk menampung para pengungsi tersebut.
We demand that like Governor Adams actually, you know, open up more of these hotels, more of these shelters inside of the city of New York to house these refugees because we oppose to Governor Adams trying to send off these refugees to, you know, this Brooklyn, you know, terminal. That is the condition is just worse than even detention.
Justin mengatakan bahwa mereka menentang pihak pemerintah yang mengirim para migran tersebut ke terminal kapal di daerah Brooklyn, di mana kondisinya lebih buruk daripada fasilitas penahanan. Namun wali kota Eric Adams menentang balik, mengunjungi terminal tersebut secara langsung, bahkan bermalam di sana. Ia merasa bahwa dirinya harus datang sendiri ke terminal tersebut setelah mendengar segala desas-desus mengenai betapa dinginnya terminal itu.
I just had to come here when I started hearing all the rumors about it was too cold. My brother got on shorts, so he's inside. It's warm inside. About the food not being there. Healthy food is present. Even the snacks are healthy. We just need to stop the anxiety. When I spoke to the men who are here, they shared the same energy. We want to come here, we want to work, we want to pursue the American dream. We're thankful to the people of New York City. I heard that over and over again. We're thankful to the people of New York City.
Wali kota Eric Adams mengatakan bahwa suhu ruangan di dalam terminal cukup hangat. Bahkan ada yang mengenakan celana pendek. Berbeda dengan berita yang beredar, di dalam justru tersedia makanan yang sehat, bahkan camilan yang ada juga sehat. Wali kota Eric Adams menekankan untuk tidak perlu merasa cemas. Saat ia berbicara dengan para migran laki-laki yang ada, mereka mengutarakan semangat yang sama. Semangat untuk datang, keinginan untuk bekerja dan mengejar impian mereka di Amerika. Mereka juga sangat berterima kasih kepada warga kota New York. Walau demikian, wali kota Eric Adams mengakui besarnya tantangan yang dihadapi kota New York. Menurutnya, pada musim semi tahun 2022, lebih dari 43.000 migran telah datang melalui sistem administrasi penerimaan kota New York. Banyak di antara mereka yang tiba menggunakan bus dari negara bagian tempat perbatasan Amerika seperti Texas dan Arizona. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Direct from
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Producers Guild of America, PGA, menganugerahi Tom Cruise penghargaan pencapaian seumur hidup, di mana sejumlah pembicara berterima kasih kepadanya karena telah membangkitkan lagi bisnis perfilman yang terseok-seok akibat pandemi lewat film blockbusternya Top Gun Maverick. Dalam pengantarnya, Sherry Lansing, mantan CEO Paramount Pictures, memuji Cruise yang telah menyuntikkan energi baru ke dalam industri perfilman. Cruise, yang kini berusia 60 tahun, terkenal berkat peran-perannya dalam film Risky Business, Cocktail, A Few Good Men, dan sebagainya. Ia juga duduk sebagai produser dalam film Vanilla Sky, The Last Samurai, film berseri Mission Impossible, dan Top Gun Maverick, yang berhasil meraup pendapatan sekitar 22 triliun rupiah di seluruh dunia. Dalam pidatonya saat menerima penghargaan itu, Cruise memuji karya para produser TV dan film yang hadir malam itu.
I've been around a while, I know what it takes to do what you do. And I know that things don't just happen. It's not just luck that you have.
Saya tahu apa yang diperlukan untuk menjadi seorang produser. Bukan sekadar keberuntungan, Anda harus bisa menciptakan keberuntungan tersebut. Anda harus mewujudkannya. Dan saya ingin Anda tahu bahwa saya selalu mendukung Anda semua. Saya akan terus melakukan semua yang saya bisa untuk berkontribusi dan membantu industri dan bentuk kesenian yang saya cintai ini, kata Cruise. Setelah pidatonya, film Everything Everywhere All at Once dinobatkan sebagai film bioskop terbaik.
Now you may only see a pile of receipts, but I see a story.
Empat dari lima film yang sebelumnya memenangkan penghargaan tertinggi PGA kemudian juga dinobatkan sebagai film terbaik Oscar, termasuk film drama Coda tahun lalu. Everything Everywhere menceritakan kisah seorang pemilik kios laundry keturunan Cina di Amerika yang kesulitan menyelesaikan laporan pajaknya ketika ia tersapu ke dalam berbagai semesta alternatif alias multiverse. Produser film itu, Jonathan Wang, sambil dikelilingi aktor-aktris filmnya yang menjadi nominator seperti Michelle Yeoh, Ki Hui Kwan, Stephanie Su, dan Jamie Lee Curtis mengatakan,
"This is so special. Wow, thank you so much. My grandparents..."
Ini sangat spesial. Wow, terima kasih banyak. Kakek nenek dari sisi ayah saya kalau memperkenalkan saya akan mengatakan bahwa saya berdarah campuran. Hal itu selalu terasa berat. Karena ketika saya berada di tengah-tengah keluarga saya yang Tionghoa, saya tidak pernah merasa sepenuhnya seperti orang Tionghoa. Dan ketika saya berada di tengah-tengah keluarga saya yang kulit putih, saya juga tidak pernah merasa sepenuhnya orang kulit putih. Anda semua para nominator yang hadir di ruangan ini tidak harus menerima saya. Anda tidak harus menyambut saya. Tapi saya merasa menjadi bagian dari sebuah keluarga di ruangan ini bersama Anda para produser. Maka itu saya ucapkan terima kasih. Kata Wang. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.